Түшкі саат 7 болды, саламатсыздар азаттық радиосы болды. Бүгін 19 февраль, бүгінгі бейшенбі азаттық радиосынан таңқы берулерімізді баштаймыз. Аскерде жүріп, өз жанын қиған солдаттарға емне себеп болуда, мекен сақшылар мамлекет қандай бағы отады, қырғыз армиясындағы ауал дезілдеген атайын мониторинг жүргізілді.
Военный болам деп кеткен, қалап кеткен, өз сұраны. Ап кеткен денезін, повторный вскрытие жасын, денезі болғана.
АКШ жана НАТО күчтөрүнүн Ооганстандагы согуштук миссиясы аяктап, өлкө коопсуздугу ооган армиясына өткөндөн бери согуштун кесепетинен өлгөн же жарадар болгон адамдардын саны кескин өстү деп Бириккен Улуттар Уюму билдирүүдө.
Civilian casualties by 22%.
Былтыр жөнжай тургундардын арасындагы жоготуулар 2013 жылга салыштырганда 22%ке көбөйдү.
Толгурак ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач соңку кабарларды билип алалы. Микрофонду мен Санжар Эралиевке узатам азыр.
Саламатсыздарбы. АКШ президенти Барак Обама анын өлкөсү ислам динине эмес терроризмге каршы күрөш жүргүзүп жатканын айтты. Бул тууралуу ал 18 февраль күнү Ак Үйдө экстремизмдин алдын алуу боюнча өткөрүлгөн жолугушууда сүйлөп жатып билдирди.
Of course, the terrorists do not speak for over a billion Muslims who reject.
Биз исламга каршы согушуп жаткан жокпуз. Биз ислам динин жамынып, мусулманчылыкты экстремизмге айлантууга аракет кылгандар менен күрөшүп жатабыз. Эч кайсыл дин терроризм үчүн жоопкер эмес. Зомбулук жана экстремизм үчүн жоопкерчилик адамдардын мойнунда, деди Обама. Ошондой эле ал өзүн ислам мамлекети деп аталган топтун башчылары диний лидерлер эместигин, алар террорист экендигин белгиледи жана бүтүн дүйнөгө коркунуч салып жаткан радикал топтор тарабынан күнөөсүз кишилердин кордолуп жатышы исламды коргоо болуп эсептелбей турганын белгиледи. Мурдагы президенти Жорж Буш дагы Кошмо Штаттар ислам динине каршы эместигин бир канча ирет айткан болчу. Украинанын аскер күчтөрү Дебальцево шаарынан пландуу жана уюмдашып чыгып кетти. Президент Петр Порошенко 18 февралда билдиргенине караганда аскердик бөлүктөрдүн 80% чыгарылып бүткөн. Дебальцево жекчилдер көп бөлүгүн көзөмөлдөгөн Донецк жана Луганск облустарын туташтырган кан жолдогу стратегиялык шаар. Германия орусчыл жекчилдердин Дебальцеводогу аракети 12 февралда кол коюлган Минск тынчтык келишимине болгон үмүттүн аткарылышын кыйындатат десе, Франция келишимди өлтүрбөө үчүн бардык аракеттер жасалышы керек деп билдирди. НАТОнун баш катчысы Джанс Столтенберг жекчилдердин ок атышпоо шартын сактабаганы Минск келишимине коркунуч туудура турганын белгиледи. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун айтымында Дебальцеводогу кырдаал Украинадагы тынчтык жараянын токтотуу үчүн пайдаланылбашы керек. Чек арачырынан улам Баткенде курал саткан дүкөндөр көбөйдү. Кыргызстанда курал саткан мыйзамдуу дүкөндөрдүн саны өстү, бир эле Баткен облусунда өткөн жылы 3 дүкөн ишке кирди. Мурда аймакта мындай дүкөн болгон эмес. Бул чек арадагы чыр чатактардын көбөйүшүнө байланыштуу экендигин Азаттыкка коомдук коопсуздук башкы башкармалыгынын лицензиялоо жана уруксат берүү бөлүмүнүн зардалы Бактыбек Кубакаев билдирди.
Эми 2014 жылы Баткен областы боюнча үчөө ачылды. Мурда Баткен областы боюнча жок болчу. Чек арага байланышы бар деп арыз менен кайрылышып, ушу Баткенде үчөө ачылды. Бишкекте 8 үй, ушу эң көбүнүн эмеси Бишкекте да, Көлдө 2, Коро Тошто 4, Жалал Абад областы боюнча 2, Талас боюнча 1.
Деди Кубакаев. Жогорку кеңеш чек ара аймактарында жашаган жай тургундарга курал берүү боюнча мыйзам долбоорун кабыл алган, азырынча ага президент кол кое элек. Бишкектин социалдык көйгөйлөрү атайын жыйында каралат. Бишкек мэриясында бүгүн шаардык кеңештин социалдык маселелер боюнча комиссиясы калаанын негизги көйгөйлөрү жана алар эмне үчүн чечилбей жатканы тууралуу маалымат берет. Күн тартибинде калаа четиндеги конуштардын маселелери да кирген. Ошондой эле коммуналдык кызмат көрсөтүүнүн абалы, улуу жеңиштин 70 жылдык майрамын уюштуруу боюнча сунуштар айтылат. Бул тууралуу шаардык бийликтин басма сөз кызматы кабарлады. Акыркы кездери Бишкекте таштандылардын убагында тазаланбай жатканы, жашылдандыруу маселесине көңүл бурулбай баратканы коомчулукта негизги көйгөй катары көп айтылып келүүдө. Өкмөт кыргыз спортундагы маселелерди талкуулайт. Кыргызстандагы спорт тармагынын көйгөйлөрү бүгүн өкмөт үйүндө атайын талкууда каралат. Машыктыруучулар жана спорт чеберлери вице-премьер-министр Дамир Аниязалиевага маселелерди чечүү боюнча сунуштарды айтышат. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик спорт агенттигинен билдиришти. Адистердин айтымында кыргыз спортундагы негизги көйгөй эл аралык мелдештерге баруу үчүн каржы тартыштыгы жана спорт залдар менен жабдыктардын жетишсиздиги саналат. Ошондой эле машыктыруучулар Ысык көлдүн боюнда спортчулар үчүн атайын мамлекеттик пансионат болсо, болочок чемпиондорду шыктантып, машыгуулар жанданарын белгилеп келишет. Рахмат.
Рахмат Санжар Эралиевтен соңку кабарлар топтому болду. Азыр болсо синоптиктердин бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматы. Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт, тоолуу аймактарда жолдор тоңголок тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы Чүй, Баткен облустарында 4-9, Талас өрөөнүндө 3-8, Ош, Жалал-Абадта 5-10 жана Ысык Көлдө 2-7 градус нолдон жогору, Нарында 1-6, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус суук. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 7-9 градуска чейин жогорулайт. Кыргызстан жоокерлерин начар багат. Армия болсо зордук зомбулук, аскерлердин өз жанын өзү кыюусу өңдүү көрүнүштөрдөн арыла элек. Бул тууралуу 18 февралда Бишкекте аскер кызматкерлеринин укуктары боюнча жыйында айтылды. Анда мониторингдин жыйынтыгы жарыяланып, аскер жетекчилерине жагдайды оңдоо боюнча бир катар сунуштар берилди. Теманы кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы улантмакчы.
Ушул жылдын башында Ошто чек ара кызматында кызмат өтөп жаткан Кубаныч Ногойбаев аттуу жоокер асынып өлдү деген маалымат тараган. Кубаныч аскерге былтыр күзүндө эле кеткен экен. 2.5 айдай гана кызмат өтөгөн жоокердин өз өмүрүн өзү кол салышына туугандары ишенбей жатат. Чүйдүн Аламүдүн районунун тургуну маркум жоокердин чоң атасы Садабек Ногойбаев небереси уур токмоктон өлдү деп айтууда.
Өзүн өзү өлтүрбөйт эле. Неберем военный балам деп кеткен. Калап кеткен, Ошко кеткен. Өзү суранып. Кыйын десем болбой, кыйынчылыкты көрөм, чыдайм атат. Алып келдин денесин повторный вскрытие жасады. Денеси көгала, башы томилган, жилкеси урулган, колу сыйылган, колу көк, капталы көк урулган.
Ногойбаевтер учурда көз карандысыз медициналык экспертизанын тыянагын күтүп жатышкан экен. Былтыр армияда жоокерлердин өлүмү боюнча 12 факт катылган. Анын жетөө өзүн өзү өлтүргөн деп айтылган. Кылмыш ама укуктук борбордун өкүлү Гүлшайра Абдрасулова катылган фактылардын 70% кылмыш иш козгоодон баш тартыларын, мамлекет жоопкерчиликти албай жатканын белгиледи.
Жок деген ошону өзүн өзүн асып алганга кандайдыр бир түрткүнчүлүк болду деген кылмыш иш козголбойт. Даже ошону расследование бир изилдөө жүргүзүлбөй атат. Аскер прокуратурасы жактанчы болгон 30% кылмыш иш козголуп атат. 20% эле гана сотко жетилип атат. А соттон только 10% эле чыгып атат да. Калган 70% эмне үчүн каралбай атат? Бүгүн балдардын ата-энелери ошо суроону эле көтөрүп атышат да, эмне үчүн мен тирүү баламы ушу мамлекетибиздин коопсуздугун коргосун деп берсем, мага өлүгүн кайтарып берет и ошонун артынан бирөө жазага тартылбайт же компенсация төлөнбөйт же мамлекет жок дегенде ушу сунушпай өтүп атып өлдү деген признание коюп койбойт.
Аскер прокурорунун орун басары Максатбек Молдалиев укук коргоочулардын мындай дооматтарын четке какты.
Армияда бир эки аскер кызматкерлери асынып өлсө эле ызы чуу интернеттин баарына ачылат, трагедия дегендей. Конечно, эми биздин заманда аскер кызматкерлердин ушундай ишке барышын бизге деле мындай бетке чүрткө жапкан көрүнүш болуп атат. Бирок жанакы фактылардын баардыгы эле дедовщинанын негизинде болгон жер жок. Ар кандай себептер болуп атат. Бир аскер кызматкеринин жазган катынан кыскача үзүндү окутуп койгон. Апа, кечирип коюңуз. Атам өлгөндөн кийин кандай деген оор турмуштарды баштан өткөргөн жокпуз. Сиздердин ишенишиңиздерди мен актай алган жокмун. Бир күнү кар болуп келем, бир күнү жаан болуп келем, бирок мени көрбөйсүңөр, бирок мени сезесиңер дейт. Мынакей бул армияга келген 18 жаштагы жоокердин жазып атканы.
Акыйкатчы институту кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор жана кылмыш ама өкмөт уюму 18 февралда аскер кызматкерлеринин укуктарынын сакталышы боюнча мониторингдин жыйынтыгын чыгарышты. Акыйкатчы Бакыт Аманбаев электрондун жыйынтыгы өкмөт аскерлерин начар бакканын көрсөттү деди.
Азыркы өкмөт буга көңүл да бурган жери жок, аны унут да калды. Муну 1-2 иш чаран аткарып эле чечип коюуга мүмкүн эмес. Мамлекеттик деңгээлде комплекстүү чаралар көрүлүш керек. Ошол солдаттарга болгон мамлекеттин мамилеси оңдош керек. Каржылоо системасы мурдагы эле эски советтер союзу мезгилинде эле алып койгон.
Армияны каржылоо маселесине Кылымшамы Бөйүкмөт уюмунун төрайымы Азиза Абдрасулова дагы токтолду. Анын билдиришинче, жоокерлердин бир күндүк тамагына, мисалы, түрмөдө жаткандарга караганда алда канча аз акча бөлүнүп жатат.
60 сом менен азыр эмчекке баганда багыш кыйын. Солдаттардын күндөгү нагрузкасы аябай чоң. Эртең менен саат 6:00 баштап, кечки саат 10:00 чейин тынбай физический нагрузка менен жүрүшкөн балдар анан курсактары ачып тойбой да калышат экен. Өзүбүздүн өлкөнүн коопсуздугунан акчаны аяшыбыз керек эмес.
Жоокерлердин энелери Республикалык комитеттин төрайымы Улканбай Кубатова аскер бөлүктөрүн такай кыдырып жүрөт. Ал жоокерлердин жашоо шартынын начардыгы тууралуу кеп салды.
Матрас жөнүндө атайын токтолгум келет. 8 жылга берет. 8 жыл эмес, 2 жылдан эле айрылып түшүп калат ал деле. Биздин солдаттар аны алып жана кемпирдей болуп чыгарышат, жайында сабайт, кайра материалга салат. Эми ушуру солдаттардын иши эмес да. Мына ушундайга барабыз.
Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчи орун басары Жаныбек Капаров армия оңолот деп ишендирип жатат.
Алдыбызга коюлган тапшырмаларды аткарып, бүжүрмөндүк даярдоо болуп жатат. Салыштырып атпайбы? Жиниңизге тийгени ошол болуп атат. Вот башка өлкө, башка өлкөлөрдө деле болуп атат мындай окуялар. Бирок биз ачыкпыз да, эчтекени бекиткен жокпуз. Башка өлкөлөрдө бизден өтүп кеткен окуялар болуп атат, бирок жабык болуп атат. Ошол себептен эле эл болсо ойлоп атат, бизде порядок жок. Ал жакта бар деп, ал натура деп ойлойм.
Аскер кызматкерлердин укуктары боюнча ири жыйынга саясий жоопкерчилик жүктүрүлгөн чечим кабыл алган аскер жетекчилер эмес, алардын орун басарлары эле катышты. Муну укук коргоочулар расмий бийликтердин кыргыз армиясы жана андагы маселелерге жасаган мамилеси деп белгилешти. Элеонора Бейшинбек кызы Азаттык.
Турбузду улантабыз. Былтырдан бери жаштардын бейөкмөт уюмдары бирге ишке ашырып жаткан бейформал маданий топтор аркылуу ымаланы бекемдөө деп аталган долбоордун бир жылдык иши жыйынтыкталууда. Жазында долбоордун негизги бөлүгү башталат. Бейформал маданий топтор кимдер жана алар ынтымакты бекемдөөгө кандай салым кошушу мүмкүн? Бул суроолорго Санжар Эралиев жооп издейт.
Урматтуу угармандар, менин маектешим Юзов Ош уюмунун жетекчиси Акмарал Сатимбаева болмокчу. Акмарал, биз менен телефон аркылуу байланышта, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Маданий топтор аркылуу коомчулук арасындагы биримдикти күчөтүү долбоору бир жылдан бери ишке ашып жаткан экен. Бирок бул боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарында мурда көп жазылган эмес. Мисалы, мен биринчи жолу уктум. Мага азыр долбоордун максаты жана кандай форматта жүрүп жатканы кызык болуп атат.
Бул долбоор этникалык теңдикти жана жарандык катышууну илгерилетүү долбоору деп аталат. Англисче peace деп, тынчтык деп атын койгонбуз. Бул 24 айлык долбоор, анын бир жылдык мөөнөтү өттү. Бул негизи долбоор эки уюм ишке ашырат. Бейөкмөттүк Юзофош жана жаштарды өнүктүрүү институту биргеликте. Долбоор 5 шаарда ишке ашырат. Токмок, Бишкек жана Ош, Жалал Абад, Баткен шаарларында бир мындай окшош иш чара жүрүп жатат.
Мисалы, кандай иш чара? Маданий топтор аркылуу деп атасыздар да?
Ооба, бул маданий топтор
кимдер алар?
Булар ар кандай групп, мисалы, рэперлер деп айтабыз, бейформалдуу группалар да, чыгармачылык топтор, бийчилер, брейк дансерлер деп коет азыр жаңы багыт, граффитчиктер бар.
Ошолор эмне кылып жүрөт?
Тартуу багытында. Алардын негизи бул топторду азыр окутуп атабыз. Кантип коомдо жарандык активдүү болууну үйрөтүп атабыз. Кантип өздөрүнүн идеясын өзүнүн чыгармачылык ошол сүрөт аркылуу же болбосо бий ыр аркылуу коомго жеткизүү. Балдарды бир гана толеранттуу болууга окутпастан аны өздөрүнүн кызыкчылыгы аркылуу ошол биримдикке, жарандуулукка үндөп үйрөтүп жатабыз да. Алар үйрөнгөн шыктары менен продуктылар жасашат. Демек бул мынау азыр жазында көптөгөн көчө фестивалдары башталат. Айылдарга, шаарлардын ичинде биз ошол чыгармачыл топтор менен ар кандай иш чараларды өткөзөбүз да.
Долбоорду ишке ашыруучуларды ошол бейформал маданий топторду кантип тандап атасыздар? Мисалы, сынак өткөрүп атасыздарбы же кандай, эмне кылып атасыңар?
Былтыркы жылы биз чоң сынак мындай жарыялаганбыз. Жаштар, силердин араңарда кандай, эмне менен алек болосуңар деп. Анан алар көптөгөн бизге арыздар түшкөн. Анын ичинен эң көп ушул багыттарды тандашты. Биз ар бир шаарда 5 чыгармачылык топ түздүк да. Мисалы, тамашоо группасы Баткен, Жалал Абадда болсо көбүрөөк, Ошто көбүрөөк баягы граффити, рэп, ушул багытта кызыккандары көп да.
Акмарал, бирок көп учурда ушундай долбоорлорго шаардагы жаштар же шаарга жакын жердеги улан кыздар тартылып, айылдардагы кыз жигиттер сыртта калып калат да. Айыл аралоо жагы кандай болуп атат силерде?
Жакшы суроо. Шаарларда гана ишке ашып жатат, бирок катышуучулар бир гана шаардыктар эмес, ал айыл жергесинен келип шаарларда университеттерде окуган студенттер бул долбоорго катышканга дагы мүмкүнчүлүк болуп атат.
Бул биринчиден.
Ооба, катышып атышат. Анан экинчиден айыл жергелерине дагы ошол жана фестивалдар менен сүрөт көргөзмөлөр менен чыгабыз.
Бир жыл болуптур долбоордун башталганына, максатына жетип атабы же азыр бир жылдан бери азыр жөн эле окутуп атасыңар, негизги жумуштар эми башталабы?
Негизгилерге жетишип атабыз. Бул негизи балдардын бул бир площадкада чогулуп атканы, мындай окутууларды өтүштү, өздөрүнүн жаңы идеяларын сунуш кылып башташты. Азырчы мисалы жана граффитчиктер шаарда жол эрежеси боюнча пешеходтор өтө турган зебраны өзгөчө бир оригиналдуу тартсак, баягы 3D форматында сүрөт кылып тартсак, ошондо көбүрөөк элдер ошол пешеходдон өткөнгө кызыктар болот жана айдоочулар дагы ошол жерге токтошот деп ушундай да сунуштарды берип атышат. Дагы кыйынчылыктар жөнүндө дагы айтып өткүм келет. Биз бул жаштар бат бат өзгөрүп кеткен, кызыктарычы. Бир топко келгендер кайра башка топко келип катышат.
Мисалы сүрөт тартууга кызыкканы келгендер рэпер болгусу келип кетет, э? Ушундай?
Ооба, ошон алмашкандар болот. Же болбосо башка этникалык группаларды кошууга бул дагы бир кыйынчылык болуп атат. Ассамблея, улуттар ассамблеясынан аркылуу, мектептер аркылуу, радио, телевидение аркылуу деле айтып атабыз. Башка улуттардан тартууга бир аз кыйынчылык болуп атат. Долбоордун дагы бир максаты бүткөндөн кийин бир колдонмо иштеп чыксак деп пландаштырып атабыз. Ал колдонмо жаштар министрлиги болобу же негизи эле жаштар менен иштеген уюмдарга берсек, ал жакта сунуштар болот, колдонмого кирет да.
Акмарал, түшүнүктүү, ишиңиздерге ийгилик. Азаттык радиосунун суроолоруна Юзов Ош уюмунун жетекчиси Акмарал Сатинбаева жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте саат 7:17 өттү. Азаттык радиосунун соңку кабарлар тууралуу кыскача азыр айта кетебиз. Швецияда ислам мамлекети уюмуна көмөктөшкөн деген айып менен өзбекстандык жарандар кармалганы кабарланууда. Барак Обама АКШ ислам менен эмес, исламды жамынган терроризм менен күрөшүп жатканын билдирди. Чек ара чырынан улам Баткенде курал саткан дүкөндөр көбөйгөнүн коомдук коопсуздук башкы башкармалыгынан билдиришти. Бириккен улуттар уюму Ооганстанда соңку бир жылда ар кандай чабуулдардан курман болгондордун саны 22% өскөнүн жарыялады. Кыргызстандагы спорт тармагынын көйгөйлөрү бүгүн өкмөт үйүндө атайын талкууда каралат. Кыргызстандын 5 шаарында бейформал маданий топтор аркылуу ынтымакты бекемдөө долбоору жүрүп жатат. Ошентип улуттар уюму Ооганстанда согуштун кесепетинен өлгөн же жарадар болгон адамдардын саны соңку бир жылда 22% өскөнүн жарыялады. Бул акыркы 5 жылдагы эң бийик көрсөткүч. АКШ жана НАТО күчтөрүнүн Оогандагы согуштук миссиясы былтыр жылдын аягында расмий түрдө бүттү. Учурда өлкө коопсуздугу Ооган армиясынын мойнунда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Улуттар уюмунун Ооганстанга көмөктөшүү миссиясы 18 февралда жарыялаган баяндамага ылайык 2013 жылы адамга зыянын тийгизген 8637 факт катталса, былтыр 10548 каргашалуу окуя болду. Улуттар уюмунун Оогандагы атайын өкүлү Николас Кейсам Кабулдагы маалымат жыйынында согуш курмандыктарынын санын көбөйгөнүнө төмөнкүчө токтолду.
Civilian casualties increased once again by 22%.
Былтыр жөн жай тургундардын арасындагы жоготуулар 2013 жылга салыштырганда 22% көбөйдү. 2014 жылы курман болгондордун саны 10000 ашты. Бул 2009 жылдан бери жөн жай тургундар эң көп набыт кеткен жана жараат алган жыл болду.
Civilian deaths and injuries recorded in a single year since 2009.
Ал эми улуттар уюмунун Ооганстандагы адам укуктары боюнча миссиясынын башчысы Джаджетта Ганьон 2014 жылы жаңжалда мерт кеткен балдар жана аялдардын санынын көбөйгөнүн белгиледи.
We saw a 40% increase in children casualties. Биз 2013 жылга караганда мерт кеткен балдардын саны 40% өскөнүн көрдүк. Былтыр согуштун айынан 2700 бала жарык дүйнө менен кош айтышкан экен. Ал эми аялдардын өлүмү 21% көбөйдү. Былтыр 300 аял набыт болуп 611 жараат алды.
With some 300 women killed and 611 injured.
Дүйнөлүк уюмдун эсеби көрсөткөндөй, былтыр талип согушкерлер менен тикелей кармашта каза болгондор дагы көбөйгөн. Буга чейинки жылдарда жерге көмүлгөн бомбанын жарылуусунан мерт кеткендер ар бун болсо, быйыл мындай каргашадан каза тапкандар 28% түздү. Ошондой эле өткөн жылы коопсуздук кызматтарынын жоготуулары да көбөйгөн. Баяндамада айтылгандай, Ооган армиясы менен полициясы 5000 ашуун кызматкеринен ажыраган. Ал эми карапайым жарандардын өмүрүн алган каргашалуу окуялар үчүн 72%, талиптер жана башка согушкерлер 14% болсо, Ооган армиясы жана чет элдик аскерлер жоопту деп айтылат докладта. Жалпы каза болгондордун 10% жакыны үчүн ким жоопкерчиликте экендиги аныкталган эмес. Ал эми 1%дайы Ооганстан менен Пакистандын чек арасындагы атыштан ок кучкан. Эл аралык Кызыл Чырым уюму Оогандагы гуманитардык абал оор бойдон экенин 9-февралда жарыялаган отчетунда белгилейт. Башаламан чабуулдар жөн жай оогандардын медициналык санитардык жардам алуусун кыйындатып жаткандыгы айтылат баяндамада. Ошондой эле Кызыл Чырым бул зордук зомбулуктардын аягы көрүнбөйт, тескерисинче жаңырган жылда дагы көбөйүшү мүмкүн деп Ооганстандын гуманитардык жардамга муктаж болуп тургандыгын баса белгилейт. Байкоочулар дагы эл аралык уюмдун быйыл зордук зомбулук көбөйүшү мүмкүн деген чочулоосуна негиз бардыгын айтышат. Анткени ушул жыл жаңыргандан тарта Ооганстандагы коопсуздукту камсыздоо жергиликтүү аскер күчтөрүнүн колуна өттү. Өлкөдөгү 350 000 жакын аскер жана полиция кызматкерлери бул милдетти учурда аркалоодо. Соңку 13 жыл бою бул милдетти НАТОнун эл аралык коалициясы аткарып келген эле. Бакыт Асанов, Азаттык.
Кыргызстандагы окуялардан эми акыркы жылдары айыл чарбасындагы кирешелүү өсүмдүккө айланган төө бурчактын күзгү түшүмү дыйкандардын эмгегин кайтарган жок. Айрыкча тоолуу нарындыктардын пайдалуу экен деп үрөнүн таластан алдырып айдаган эксперименти өзүн актабай калды. Килограммы 120 сомдон айланып турган төө бурчакты нарындыктар 40-45 сомго араң сатып жатат. Алар ман күтүп отургандары да аз эмес. Темага кененирээк аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Нарын районунун эмгектала айылында былтыр 4 дыйкан жалпысынан 12 гектар жерге төө бурчак айдашкан. Буга чейин нарында бирин серин дыйкандар кичинеден айдаганы болбосо, чоң көлөмдөгү аянтка айдап көрүшкөн эмес. Оңбогондой түйшүктү жараткан төө бурчак минтип эмгекти актамак тургай кеткен чыгымды дагы жаппай жатат деп кейиген айыл тургуну Асанжан Дүйшөнбиев буларды айтат.
Түшүмү азыр бир 3 гектар айдаганбыз, башагы көп чыгым аябай көп болуп калды, патерияда болду. Бир азыр бир 2 тоннадан аштайбы. Мунун тазалоодо өтө эле түйшүк болуп атат да. Тазалагандан кийин өткөрүштө бир проблема болуп калды да. Мунун же техникалары жок жыйнаганга, же тазалаганга станоктору жок. Эмне кыларды билбейбиз. Бир жок дегенде мамлекет тарабынан бир бааны кичине көтөрүп берсе, жок дегенде мына кеткен чыгым эле үрөөнү тигимүсүн эсептегенде 200 000 чыгым болдук 3 гектар жерге. Бул Нарын районуна биздин айылга бышкандыгына байланыштуу эмди жылда айдасам деген үмүтүм бар, бирок муну өткөрүш керек болот.
Айылда төө бурчакка тамагыш катары маани берилбейт. Ден соолукка жакшы экен деп сурап келгендерге кадыр көңүл катары берип коюп атабыз, дейт Асанжан Дүйшөнбиевдин жубайы.
Айылдагылар көп деле маани берип мындай албайт да, анан бирин серин салат жасаганга сурайт, анан беребиз. А так мындай деле аябай деле эч ким сураган жок. Бул бурчакты өзүбүзгө көп, бул 2 тоннадай, анан кийин сурагандар көп болсо 1 кило 2 кило эле алат, анда көп деле эч ким эметкен жок. Аны өзүбүз үй бүлөбүз колдонуп атабыз тамак ашка.
Эмгектала айыл өкмөтүнүн башчысы Руслан Эсенбеков нарында бышкан төө бурчактын баасын өкмөт кичине көтөрүп берсе деген ойдо.
Анан учурдан пайдаланышып өкмөткө да бир сунуш киргизет эле, ушул төө бурчактын баасын бир коюп берсе, мамлекет тараптан бир кабыл алуу пункттарын уюштурса, ушул дыйкандарга жакшы шарт болмок эле, өздөрүнүн материалдык абалында оңдоп алганга бир жакшы шарттар түзүлмөк да. Азыр биздин айылда 7 тонна төөрчак турат. Ушул айрымдары арзан да болсо бир 40 сомдон 50 сомдон кеткен чыгымын жабууга сатып беришти. Анан кээ бир ушул жаз айлары менен төөрчактын баасы көтөрүлө деген максаттарды ушул азыр үйлөрүндө сактап турушат кампаларында.
Ошентип килограммын 120 сомдон кем эмес сатабыз деген дымак менен төөрчакты жайната айдап алган толуктар эмгегин кайтара албай камтама. Мурдагы жылы баанын жогору болушун президент Алмазбек Атамбаев ортомчулар менен кызыл кулактардын азайышына таяп, аны бийликтин жасаган аракетинин натыйжасы катары баалаган эле. Көз карандысыз адистер кезинде баанын кескин өсүшүн бурчак айдаган өлкөлөрдөгү кургакчылык менен байланыштырышкан. Алардын баамында дыйкандар ушундай ыңгайсыз жагдайда кириптер болбош үчүн өкмөттүн айыл чарба тармагы алдын ала кеңештерди берип турууга милдеттүү экендигин, дыйкандарда кеңештерди эске алгандыгы оң болоорун эскертишүүдө. Мирлан Кадыров, Азаттык Нарын.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң казатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
анда ким таш ким чечет бул маселени, эгерде силер президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздерчи.
Боюгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Жаңы технология жаатында уникалдуу гаджеттер менен колдонулуучуларды кубантып келген Apple компаниясы эми электр авто унаа чыгаруунун үстүндө иштеп жатканын кээ бир маалымат каражаттары жазып чыкты. Электр менен жүргөн ал кандай автомобиль? Сөздү Германиядагы кабарчыбыз Батырбек Алымкулов улантат.
Көпчүлүк жактырган iPhone, iPad жана жакында эле чыккан акылдуу саатты жасаган Apple компаниясы жүздөгөн кишиден турган атайын жашыруун топ түзүп, экономдуу, чакан жана карамай ордуна электр батареясы менен жүргөн акылдуу унааны иштеп чыгуу аракетинде экени жана компаниянын башчылары дүйнөдөгү ири автомобиль ишканалары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы кабарланууда. Компаниянын башкармалыгы болсо бул жаңылык боюнча маалымат бергенден баш тартышканы белгилүү болду. Жогорудагы маалыматтарга ылайык, смартфон базарындагы гигант акыркы жылдары CarPlay программасын иштеп чыгуу үчүн көптөгөн авто инженерлерди жумушка алган. Алардын арасында Mercedes компаниясынын бөлүм башчысы Йохан Юнверт да бар. Бир жылдан бери жүздөгөн инженерлер Apple'дин Silicon өрөөнүндөгү филиалында сыр аты Titan деген проекттин үстүндө жашыруун иш алып барууда. Долбоорду башкарган адам ишкананын вице-президенти жана мурда Ford компаниясында иштеген Стив Задески экени айтылууда. Айта кетчү нерсе, бул компанияга унаа индустриясы жат эмес. Буга чейин Apple'дин жогоруда айтылган CarPlay унаанын панелине iPhone'ду илип кое турган гаджети сатыкка чыккан. Бул аппарат менен айдоочу iPhone'ун колго албай эле унаанын үн чыгаргычтары аркылуу сүйлөшсө болот. Мындан сырткары ишкананын мурдагы маркум жетекчиси Стив Джобс да компаниянын өзүнүн авто унаасы болсо деген аруу кыялы болгондугу жогорудагы маалыматтын реалдуулугун тастыкташы мүмкүн. Бирок белгилүү болгондой, жылына 180 миллиард доллар киреше тапкан бул ишкана буга чейин да көптөгөн түрдүү долбоорлордун үстүндө иштеп, бир канча техникалардын прототиптерин чыгарып, тестирлеп көрүп, бирок сатыкка чыгарган эмес. Мисалы, Apple сыналгылар пайда болот деген маалымат бир канча жолу чыкканы менен андай телевизор сатыкка чыгарыла элек. Андыктан Apple унаа деле ошондой ишке ашпаган долбоорлордун бири болуп калышы ыктымал. Деген менен маалымат булактарына ылайык долбоор үстүндө иштеп жаткан кишинин санын, анын башчыларын жана компаниянын ири унаа индустриялары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын эске алганда, бул проект маанилүү жана ишке ашып калышы толук мүмкүн. Бирок адистердин айтымында Apple автомобилдин пайда болушуна бир канча жыл талап кылынат деп божомолдонууда. Буга чейин Apple'дин атаандаштарынын бири Google компаниясы айдоочусу жок компьютерлештирилген авто унаанын үстүндө иштеп жатканын жарыялаган. Батыр Алымкулов, Азаттык, Эрфурт.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотууга уже жүрөдүк.
Эгер чындап келечекте эле биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айрым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбо сок деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөгүдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Бишкекте саат 7:28 өттү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Швецияда Ислам мамлекети уюмуна көмөктөшкөн деген айып менен өзбекстандык жарандар кармалды. Барак Обама АКШ ислам менен эмес, исламды жамынган терроризм менен күрөшүп жатканын билдирди. Чек ара чырынан улам баткенде курал саткан дүкөндөр көбөйгөнүн коомдук коопсуздук башкы башкармалыгы билдирүүдө. Бириккен Улуттар уюму Ооганстанда соңку бир жылда ар кандай чабуулдардан курман болгондордун саны 22% өскөнүн, 5 жылдан бери бул эң жогорку көрсөткүч экенин айтты. Кыргызстандагы спорт тармагынын көйгөйлөрү бүгүн өкмөт үйүндө атайын талкууда каралганы жатат. Кыргызстандын 5 шаарында бейформал маданий топтор аркылуу ынтымакты бекемдөө долбоору жүрүп жатат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Азаттык чекит KG'ден мобилдик байланыштагы дарегибиз Азаттык чекит Моби. Азаттык радиосунун эфири уланууда, ал эми түз ово, эми саат 8:00 уланат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн 19-февраль бейшемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда жылдарга созулган жарандык тартиптеги соттошуулар кеминде 19 саналат.
Соттордагы милицияда, прокурорда ушул ишти кылып келди да. Аябай кыйналдым. 8 жылдан бери жүрөп отуруп, аягы оорукчан болуп отурам. Бакарым жетип ала.
Соңку мезгилде көкүрөк бездеринин залалдуу шишиктерине чалдыккан аялдардын саны өсүүдө. Кыргызстандын кино потенциалы канчалык чоң? Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Кыргызстанда нечендеген жылдар эле эмес, адамдардын ден соолугун алган, чубактын кунундай чубалган жарандык тартиптеги соттошуулар кеминде 10 саналат. Муну Азаттыкка арыз муңун айтып, арга издеп келген жарандардын жагдайларынан да байкоого болот. Мындай көрүнүштү эксперттер соттордун кесипкөйлүк деңгээлинин чабалдыгынан жана тамырлашкан коррупциядан көрүшөт. Кабарчыбыз Айзада Касмалиева ушул маселени Азаттыкка кайрылган жарандардын мисалында көтөрүүгө аракет кылып көрдү.
Ак үйдүн алдына сот адилеттигин талап кылып чыккан Каракол шаарынын тургуну Замира Абдылдаева аттуу аял 2002-жылы Ак тилек деген базардын ичиндеги имараттардын биринин бурчунан чакан бөлмөнү ижарага алып, медициналык тейлөө көрсөтүүчү кабинет катары иштет баштаган. Кийинчерээк бул имаратты ошол эле шаардын тургуну Эштек Өскөнбаев деген адам сатып алгандыктан кайрадан ал киши менен ижара келишими түзүлгөн. Замира Абдылдаеванын айтымында келишим түзгөндөн көп өтпөй эле бул адам андан кабинетти бошотуусун талап кылып, кордук көрсөтүп, кол көтөрүүгө чейин барган.
3-4 квадрат метр жер өзүнүн аянты. Анан ошол жерди 2007-жылы 4-июнь күнү ошо мен ээсимин деп Өскөнбаев Эштек деген жигит мен жокто бүт медоборудованияларымды, дары дармектеримди, мебелдеримди эшикке ыргытып таштаптыр. Эмне соттун чечими барбы десем, соттун чечими жок, мен өзүм соттун деп атпайбы. Анан эки баласы менен мени уруп, муру токмок алып, ошол жерден сүйрөп таштады. Медсестра менен көзүнчө. Ошо эшикте ыргытылган дарыларды көрүп туруп, анан баягы менде таяк жеп калдым да. Ошо базардын ичинде опорный пункт бар, милициянын. Ошо милицияга барып кайрылдык.
Замира айымдын айтымында ал күнү эшикке ыргытылып, кечке чейин тебеленди да калып, жарактан чыккан дары дармек жабдууларды чогултканда анын баасы 101809 сомду түзгөн. Бул окуя боюнча ал укук коргоо органдарына кайрылган, бирок ар кандай себептер менен иш козголбой, акыры башкы прокуратура кийлигишип жатып, 1.5 жыл дегенде козголгон. Уулук кылмышы козголуп, Каракол шаардык соту Абдылдаевандын пайдасына 30,000 сом моралдык чыгым өндүрүп берет. Андан соң козголгон жарандык иш боюнча шаардык сот бул аялга 1.5 миллион сом чечип берген. Бирок бул сумма боюнча каршы тараптын апелляциялык арызынан улам бул иш соттон сотко өтүп 7 жылдан бери жыйынтык чыкпай келет.
Азыркы күндө соттордагы милицияда, прокурорда ушул ишти кылып келди да. Аябай кыйналдым. 8 жылдан бери жүрөп отуруп, аягы оорукчан болуп отурам. Бакарым жетип ала, оорунун айына мына тишим да куюлуп калды. Баягы күнү эле бир жагы өрөлүм кыймылдабай доктурга жатып чыкты. Бул мени өлтүрүшөт го булар. Оказывается, азыр акчанын роль ойноп, мындай карапайым элди карабай, эч ким карабай атат. Мына президентке канча жаздым. Базарда ушу эки аялды төрөтүп алып, мясной павильондо колдорун кесип алышат, жана балта менен бычак менен кесип алат. Ушунун кровать ичинесин токтотуп, өзүн шып коюп, эме кылып тигип кандарын токтотуп жүрбөдүм. Ушунун менен ушунтуп жүрсөм ушу ишимден айрылтып койду.
Аталган имараттын ээси Эштек Өскөнбаев болсо, Замир Абдылдаеванын айыптоолорун курулай эле жала деп эсептейт. Ал бул аял менен мыйзам чегинде эле келишим түзүлгөнү менен ал ижара акысын төлөбөй келгендигин жүйө тартат. Ижара акы төлөбөйсүзбү деп коем деп ушундай чырга кириптер болгонун айткан Өскөнбаев бул аялга кол көтөрбөгөндүгүн, тескерисинче өзү кол салууга туш болгонун билдирди. Ал Замир Абдылдаева коюп жаткан 1.5 миллион сомдо ойдон чыгарылган сумма экендигин айтып, медициналык бөлмөдөн эч кандай дары дармек ырдылбагандыгын, жада калса аларды көрбөгөндүгүн айтууда.
Арендасын төлөө деп ошондон эмес эле, ошондон ырчы башталып эле жанагындай уруш болду. Калыгы бетим тутам деп эле жана көйнөгүм даяр эле тигинтимди кетип калдым мен. Анан ошондон ырылдап эле эжени ай эже эми ишсе бериңиз, тигинде эмне кыла бериңиз. Өзү кечирим сурап келген эки сааттайынчы. Бир жумадайын жазышып эме кылып ошондой кылып эме кылышты да милиция берчи. А милиция бергенден эле эки күндөн эле милиция берген. Анан жана кагаздар башында бир 7000 деп берген, 7000 дары сорошту. Андан кийин тигиреки 15000 жетти. Андан кийин тигиреки 70000 80000 чыккан. Андан кийин 100 канча миңге чыгып кетти дерсиз. Каждый раз көрүчү. Аягында тигиреки 2 миллионго жетти. Мебель 1.5 миллион болуп кетти. Андан жерде ана 3-4 метрдей эле жер кичинекей эле. Былтыр эле дагы эме кылганда эже бир дарыңызды көргөн жок мына жерде. Кудай уруп кетсин ушуну. Жакшы көрбөй калсын дарыңызды алсам. Ал эмне менен дарым ой дейт. Эми дарыңыз жок болсо кайсы дарыды айтыпсыз? Жок менин дарым бар болчу дейт. Эми бул жөнгө азыр экспертизанын чечими чыкканга чейин бул жердин баарын ырдылап мына бул жерге да облус сотуна ачса да облус администрацияны ачса да бул деген аял көнүп алды булчу. Деги эле мен эмесмин дечи. Мен окшогон далайды күйгүзүп атам. Соттордон муну айткан менен болот. Колосо эле бүттү. Абирин кетип эле мен тигиреки тияка издем, мен сени тияка жоготом, мен тигинтем, минтем десе эле ой менен болуп эле баары жупун жупун кетип эле баары катышат. Айланды кетип алла айылына эмесинен да отуруп да чыктым.
Ошентип ижарага алынган бөлмөнүн тегерегиндеги чыккан чыр боюнча сот иши 7 жылга созулуп, жогорку сотко чейин келип, эми ал кайрадан облустук сотко кайтарылды.
Эми ушул кайра кароого келип атат. Дагы экспертиза дайындалган. Аял жогорку кеңешке да кайрылат. Ал жактан анан алар кандай эмне деген жооп берип коюшкан буган. Азыр пока иш чечилгенче деле дагы биринчи инстанциянын шаардык соттун чыгарган чечими боюнча аткар барагын жаздырып алып эмесин ала берсең баягы ошол чыгарган сумманы өндүрүп ала бер дегендей жооп берип коюшкан да. Бул туура эмес жооп болуп калат. Ал себеби биринчи чыккан чечим күчүнө кирген жок. Ага апелляциялык арыз берилген, ал чечим күчүнө кирген жок, аткарылууга жатпайт. Ал сумма азыр талаш болуп атат, ал сумма тактала элек. Анын койгон талабы туура болбой атат. Түшүндүрүп канча жооп бердик, канча айттык деги түшүнбөйт да. Биз бир чекитти койсок, эки тараптын бирөө нааразы болуп кайра жогорку сотко жазат экен. Жогорку сот дагы бирдеме сылтап кайра карагыла дейт. Анан эми жалгыз бизден эле бул зависит этпей турган нерсе болуп атпайбы, түшүнүп атасыз да. Биз чыгарып берген чечим менен эки тарап ыраазы болуп калып тынып калса анда чекит коюлган болот эле да,
дейт Ысык Көл облустук сотунун төрагасы Болот Асанбаев. Социолог Топчугүл Шайдуллаева бир топ жыл мурда акыйкатчынын аппаратында маалымат бөлүмдү жетектеп турган учурда ушул өңдөө окуяга күбө болгонун эске салат. Нарын облусунда эки кошуна үй бүлө бир кашарды талашып 7 жыл соттошуп адилетке жете албай акыры соттук териштирүүлөрдөн чарчаган аял 5 жашар кызын ээрчитип алып ак үйдүн алдына чыгып өзүнө бензин чачып өрттөй турган болот. Бул окуя коомчулуктун көңүлүн бургандыктан ошол учурдагы президент Аскар Акаев бул ишке өзү киригишип, натыйжада жогорку сот чечимди аялдын пайдасына чыгарып берет. Социологтун айтымында бүгүнкү күндө мындай мисалдар көп кездешет. Мындай чырлар боюнча соттун узакка созулушу, ага карата адилет чекит коюлбагандыгы кайра эле сотко болгон элдин ишеничин төмөндөтүп жатат.
Аял абдан оорукчан болуп калган. Аял менен талашканда анын кошунасы эркек киши дагы мал мүлкүнөн айрылган. Ошондо анан бул экөө сот бүткөндөн кийин анан бул аял үйүнө тамак берейин сүйлөшүп чай ичип отуралы деп анан баягы 7 жыл бою каршылашып жүргөн. Таптакыр бири менен бири душман болуп калган илгерки кошуналар анан отуруп алып ошондо анан өз ара сүйлөшүшөт. Сен малың калдыбы? Жок, менин такыр малым калган жок дейт. Аял да айтат, менин да такыр малым калган жок дейт. Эми бизге мал короонун кереги барбы дешет бири биринечи. Бири бирин карап анан аябай ыйлашып, биз ушинтип 7 жыл соттон сотко жүргөнчө экөөбүз эле мал короону бөлүп эле алсак деле болмок экен деп анан аябай анан баягы ичиндеги бугун, ичиндеги кыйналуусун анан ортого салышып анан эки кошуна анан ыйлап сукташып анан бири бири менен жарашышып ошончо жыл сотторго кеткен убактысына, акчасына, малына анан аябай иште кебишет экен буларчы. Эң негизгиси булардын ошол кошуналык илгертен келе жаткан мамилелердин бузулганына булар аябай өкүнөт да. Анан бул аял өз аузу менен айтып атат да ошончо соттон сотко жүргөндө эч кандай пайда болбогонун, бул соттор ким арызданса, ким көбүрөөк акча берип койсо ошонун пайдасынан чыгара бергендигин өз аузу менен ошол аял айтып берген да. Анан ушундай учурда биздин сотторго болгон ишеним мына ушундай болуп жоголгону абдан албетте өкүндүрөт.
Жарандык тартиптеги эле ушул өңдүү талаш тартыштардан улам жарандарды ак үйдүн алдына чейин келтирип, акыйкаттыкты издөөгө жеткирүүнүн өзү терс көрүнүш деп эсептейт мурунку судья Султангазы Касымов.
Нааразычылыкка ошончолук жанагындай килейген ушул өкмөттүк аянтка келип алып ачкачылык жайлап кыйкырып өкүрүп турганга жеткиргендин өзү жаман да, буга жеткирбеш керек да. Граждандык кодексте баары каралып турат, ижараныкы дагы, келишимдики да каралып турат, баары каралып турат да. Бул өзү жоопкерсиздик да, бул өзү сот адилеттүүлүгүн ишке ашыруудагы жоопкерсиздик, профессионалдуулуктун жоктугу, иш тажрыйбасынын жоктугу, билимсиздиги ушуга алып келип атат да. Болбосо ушул ижаранын келишимдерин чечишке күчү берилбеген судьялардын эмнеси судья? Болжол менен коррупцияга жол берилип атат десе да болот, эми болжол мененчи? Балким болуп аткандыр, балким болбой аткандыр, аны көрүлгөн киши жок да.
Кыргызстандагы социологдордун башын бириктирген социологиялык ассоциация 2014-жылы республика боюнча бийлик бутактарына карата элдин ишенимин деңгээлин аныктоо боюнча изилдөө жүргүзүшкөн. Жыйынтыгында эл арасында укук коргоо органдарына карата ишеним деңгээли төмөн экендиги аныкталган. Анын ичинен сот системасына такыр ишенбейм дегендер суралгандардын 48% түзгөн. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Турубузду улантабыз. Соңку мезгилде Кыргызстанда көкүрөк бездеринин залалдуу шишиктерине чалдыккан аялдардын саны өсүүдө. Расмий маалыматтар боюнча жыл сайын 600 ашуун кыз келиндер эмчек рагына кабылса, алардын жарымы өмүр менен кош айтышат. Өлүмдүн көп болушун аялдардын эрте көрүнбөгөнү, өз ден соолугуна кайдыгер мамилеси жана табып бүбү бакшыларга көрүнүп жүрө бергени себеп болууда, дешет дарыгерлер. Аялзат берүүсүнүн бүгүн ушул темага токтолобуз. Аны Канымгүл Элкеева алып барат.
Бул Бишкектеги маммология борбору. Улуттук онкология борборуна караштуу бул чакан бөлүмдө кезек күткөн кыз келиндердин саны үзүлбөйт. Арасында биринчи жолу дарыгерге келгендери, оорусу тууралуу эмне айтат деп доктурдун көзүн жалдырай карагандар да бар. Аталган борбордун башчысы онколог Дамир Абдылдаевдин белгилешинче, жыл сайын 600 ашуун көкүрөк рагы боюнча жаңы учур аныкталат. Тилекке каршы оорусу аныкталгандардын жарымына жакыны өмүр менен кош айтышат. Каза болгондордун 10% ашууну 40 жашка чейинки курактагылар. Мурдараак дарыгерлер эмчектин рак оорусу негизинен 40-50 жаштан өткөн куракта болорун белгилешсе, ушул күндөр оорулардын саны да өсүп, жаш кыз келиндер арасында да көп катталууда.
В прошлом году 624 женщины с первичным выявленным раком молочной железы. Где-то около 250 женщин ежегодно умирает от этой болезни. Всего?
Что? Всего в Кыргызстане.
Ну, больше 10, наверное, тысяч. Прежде всего, это нарушение гормонального статуса. На нарушение обменных процессов. Наследственность.
Өткөн жылы эмчектин рак оорусу 624 аялдан аныкталган. Жалпысынан Кыргызстанда 10,000 тегерегинде кыз келиндер ушул илдетке кабылгандар. Бул оорунун көбөйүшүнө көп факторлор себеп болот. Гормондордун бузулушу, стресс алуусу, тукум куушу мүмкүн. Бизге кайрылгандардын 43-45% 3-4 стадиясында келишет. Биринчиден алыска айылдардан келе албай жүргөндөрү болот. Экинчиден көптөрү таап, көз ачык дегендерге барып, өз алдынча дарылап оорусу өтүшкөндө келет.
Кладывают там, пьют всякие, аконит пьют там. Вот и приходят уже в запущенном состоянии.
Жашы 50-го чыга элек, Айымкүл айымдагы оорусу өтө күчөп кеткенде дарыгерлерге кайрылып, көкүрөгүн алдырган. Ал 1987 жылдан бери эле эмчегинде шишикти сезип келсе да, шишик улам өрчүп, ириңдеп, жыттанып кеткенче ооруканага келе албай жүргөн.
Анан келейин дегенде күйөөм качыш болуп калды. Келе албай калдым. Анан кайра буйрул 2014 жылы келип, берге жаткандан кийин 2-4 рак эсеп болсун деп айтканда, 3-2 күнү 12-синде. Кызым 15-теги кызым ашуудан авария болуп, анын ушудан келе албай эмчегим шишип жарылып, ичинен сасык чыгып, биягында чуңкурайып нары болуп колтугу бакка калган. Кыйналып анан аябай көрбөгөн азап менен анан кийин кызымдын 40 мыңга жеткизбей эле 20 күн деле бере коюп, анан келип апелляция болушту.
Соңку 10 жылда эмчек рагына чалдыккандардын саны жакырчылыкта жашаган өлкөлөргө караганда өнүккөн, бай өлкөлөрдө өскөнү байкалган. Мисалы, АКШда, Батыш Европада жана Орусияда көрсөткүч жогору. Ошол эле Африка өлкөлөрүндө салыштырмалуу эмчек рагына туш болгондордун саны азыраак экен. Оксфорд университетинин эпидемиологу, рак боюнча адис Тим Кей өз баяндамасында көп балалуу болуу, узак убакытка баласын эмизүү буга себеп деп жазган. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, көкүрөк рагы аялдар арасындагы рак оорулардын ичинен эң көп тараган түрү болуп эсептелет. Дүйнө жүзүндө жыл сайын 800 000 1 000 000 жакын жаңы учур аныкталат. Кыргызстанда дагы абал ошондой. Экинчи орунда жатын моюнчасындагы рак турат. Жыл сайын 400 кыз келиндерден рактын бул түрүнө кабылганы аныкталып, 200 каза болот. Өнүгүп келаткан өлкөлөрдө бул илдетке чалдыккандардын 60% жакыны көз жумууда. Анткени менен бул дарттан айыккандардын саны Түндүк Америкада 80%, Швеция менен Жапонияда 60% болсо, Азия жана Африка өлкөлөрүндө 30%тан аз. Адистер болгону дартты эрте аныктоо, ал үчүн докторларга убагында кайрылууну сунушташат. Мисалы, биздин кийинки каарманыбыз 5 баланын энеси Жийдегүл Жумагулова 2007-жылы бул дартка чалдыкканын билген. Алгачкы күндөрү өзүн өлүм менен өмүр ортосунда калгандай сезип, өзүн карабай таштап койгон учурлар болгон. Үй бүлөсү туугандарынын колдоосу менен бутка туруп, оору менен күрөшүп жеңдим, дейт Жийдегүл айым.
Жеткирбей барышым керек болчу, ар бир жок дегенде жылына бир жолу, эки жолу барсам буга жетпейт болчу да. Мен көп көрүнгөн эмесмин да докторгачы. Мен өзүм кроссвордду толтурчумун да, отуруп үйдөнчү. Анан ошол айыкпас дарт дегенде постоянно ошону рак деп жазып, анан ички сезимим ушундай жаман болчу да, эмне рак менен ооругандар кантип жашайт, дальше кандай жашоо менен жашайт, эгерде билет что рак өлөт деп ушундай өзүмдү ушунтуп жүрчүмүн да. Анан ушул заматта эле ушунтуп өзүм ооруп калганда өзүмдү аябай неме кылдым да. Мен да өлөмбү, чын ушундай эчтеке көрбөй жапжаш өлүп каламбы деп химия алдым, луч алдым, укладкасын алдым, бүт ошо врачтын айтканын жазадым да, бүт бардыгын. Бирок балдарымдын эмесин ойлоп, мен жашашым керек, эмне үчүн өлүшүм керек деп өзүмдү аябай эме кылдым да. Врачтын аткарган эме айтканды аткарды, мен өзүмдү аябай, Кудайга шүгүр, өзүмдү жакшы чувствовать этем, жакшы, баардыгы жакшы. Айыкпай калган адам жок, конечно. Эми аябай күчөтүп доктурдун айтканын кылбасак эметип кетишибиз мүмкүн да. Бирок ар бир адам өзүн көтөрүш керек, өлбөймүн, жашаймын, мен жашашым керек балдарым үчүн деп өзүн көтөрүп мындай чөкпөш керек.
Адистердин айтымында залалдуу шишикти аныктоонун жеке жана адистик түрү бар. Маммолог онколог Ибрагим Алиевдин белгилешинче, ар бир аял ай сайын этекири келгенден кийинки убакта колун самындап алып, колтугунан эмчегинин учуна чейин сыйпалап текшериши керек. Эгер күрүчтө эле бүдүрдү же ооруну байкаса, жергиликтүү гинекологко же маммологко көрүнүүнү сунуштайт.
5 ыкмасы бар, өзүн өзү кармалап көргөн. Бир жумада бир жолу душка деле түшөт да, ошондо деген өзүм мынтип акырын сыйпалап кармалап көрсө билинет. Катуу бирдеге урунса эле барыш керек. Анын түрлөрү көп, аябайт эмесинин формасынын өзгөрүлүшү, үрпүнөн суу чыгышы, ооруксунушу, эки эмчеги бирөөсү кызарып бирөөсү нормально болуп турса, ушундай колтугунда же бездерин чочушу, ушулар баардыгы неме да. Анан ошондо болсо эле анан аялдар паника кылып неме кыла беришет.
Өкүнүчтүүсү, бул оору барган сайын жашарып, эмгекке жарамдуу жана 4 жашындагы аялдарды жабыркатууда. Өзү да убагында ооруган учурда оорулардын координатору Айгүл Кулдаева соңку учурларда 16-18 жаштагы өспүрүмдөр арасында да рак оорусу кездешип атканын белгиледи.
Жаштар деле айтып атышып, баягы мурда мындай жок эле. Эми келсе баягы 40-тан кийин, 45 жаштан кийин келген аялдар көп болчу да. Анан азыркы убакта болсо жаш 18-16 жаштагы кыздарда келип атат. Бул эми биздин экологиянын бузулганы бештеп, биздин ичкен тамагыбызда начар болуп, иммунитет аябай түшүп, иммунитет азайганда да ошондой оору сыркоолор чыгып калат да.
Дарыгер адистер кыз келиндер арасында рактын өсүүсүн гендин өзгөргөнү, тукумлуучулук, аялдардын кайдыгерлиги сыяктуу факторлордон сырткары бойдон алдыруу, төрөгөнгө чейин бойго бүтүрбөөчү дарыларды көп ичүү сыяктуу себептерде таасир берип атканын белгилешет.
бизде азыр бир кескин бир себеби аялдардын ичинде рактын көбөйүшү, бул деген аз төрөө. Азыр образ жизни өзгөрүп атпайбы? Шаарда бир эки бала эле төрөп аз эмизген, бул дагы бир факторго кирет. Кеч төрөгөндөр, анан кийин тамеки чеккен, алкоголь ичимдик көп ичкен, ушулар дагы жанагы ракка алып келчү кооптуу факторлорго кирет.
Сиздер аялзат программасын угатасыздар. Берүүнү алып бараткан Канымгүл Элкеева. Кыргызстанда кыз келиндер арасында рак илдети өсүп атканына карабай, техникалар жетишсиз, иммундук гистохимиялык изилдөө үчүн бейтаптар Казакстан, Орусияга жиберилет. Эргени коомдук фондунун жетекчиси Талайгүл Сабырбекова Кыргызстанда дарылоо стандарттары эрте аныктоо жагынан аксап атканын белгилейт.
Эмчек рагынын диагнозу коюлганда бир жылда ушу 603 аялга, бул эгер бизде Бишкекте дарылангандар, көп кишилер башка жака да чыгып кетет, көп кишилер доктурга да чейин жетпей калат да. А жатын моюнчасынын рагы болсо бул экинчи орунда, ал 400 ашык жылына диагноз коюлат, ошонун 50% дагы биринчи жылы эле кайтыш болуп калып атышат, себеби кеч аныкталып калып атат. Эгер деген биз эрте аныкталчу болсо, көп жылга ремиссия токтоп калат деп, мисалы рактын такыр аяктылып деп биз эч медицина айтпайт да, 90-95% чейин болот да, бул адамдар дагы карыганга чейин аман эсен жашап кете беришет да. Ал үчүн программалар болуш керек, эрте аныктоо программалары болуш керек да.
Америкалык профессорлор 45-50 жаштан жогорку аялдарга гормондорду алмаштыруучу терапияны колдонбой коюшканын айтышкан. Мунун ордуна спорт жана чөп, жашылча жемиштер, экологиялык таза продуктыларды сунушташат.
Туура тамактануу деген бул свежий овощилер болуш керек рациондо каждый день. Бул бир эле сабиз, редька, бул же болбосо капуста, жөнөкөй эле колдун астында бар бул кызылча, чеснок, ушу окшогон эле эмелерди колдонсок, бул абдан ден соолукка пайда болот дагы, климакс жеңил өтөт да.
Жакында эле Оксфорд университетинин окумуштуулары эмчек рагынын коргонуунун 5 жолун сунушташты. Алар маалыматка ээ болуу, баланы узагыраак убакыт эмизүү, алкоголдук ичимдикти жана тамекини азайтуу, майлуу тамак аштан оолак болуу, артыкча салмактан арылуу. Сиздер аялзат программасын уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева. Таңка азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Быйылкы Берлинале кинофестивалына Кыргызстандан тасма катышкан жок, бирок Курман Жандаткан фильми орусиялык Оскарга көрсөтүлдү. Ал эми бул тасманы тарткан Шернияз аны АКШда сатып ошол жака кеткени жаткан экен. Бул тууралуу жана Кыргызстандын кино потенциалы жөнүндө Берлиналенин мезгелинде орусиялык продюсер Мария Якубова менен Жаңыл Жусупжан баарлашты.
Берлиналеде Төлөмүш Океев мындан туура 30 жыл мурда Кожо Жаш тасмасы үчүн күмүш аюу алган эле. Быйыл бир да кыргыз киносу жок экен. Силер бул атактуу фестивалдын 65 жылдык программасына кандай тасмаларды көрө алдыңар?
Ну, я видела фильм Наташи Кудряшовой, называется «Пионер герои».
Наташа Кудряшованын «Пионер баатырлар» деген тасмасын көрдүм. Өтө жакты. Балдар укмуш ойношту. Наташа менен тааныш эмесмин, бирок анын продюсери Наташа Дрозду билем. Чайка тасмасы тууралуу уктум, бирок көрө элекмин. Калмыкиялык режиссер Элла Манжееванын бул тасмасы тууралуу көп жакшы сөздөрдү айтып жатышат.
Силер Кыргызстанда Курман Жандатка тасмасын тартууга катышкан экенсиңер, кимдер менен иштештиңер?
Я была на самом деле работала в администрации вместе с замечательным директором Зиной.
Мен администрацияда эң мыкты директор, аткаруучу продюсер Зейне Касманкулова менен иштештим. Абдан мыкты аял, өтө таланттуу адам. Касманкулова менин кинодогу алгачкы устатым болуп калды. Анткени буга чейин мен бир да жолу советтик кинонун мектебинен өткөн мындай адамдар менен иштешип көргөн эмесмин. Башкы продюсер Фархат Бекмаматов да жардам берди.
Вот, работала с ними.
Курманжан датка тасмасын укмуш макташты эле, жок дегенде Берлинде көрсөтсө болбойт беле?
Но почему? Он на самом деле очень Садык сделал большую вещь, он поехал в Америку и, по-моему, он договорился.
Чындыгында режиссер Садык Шернияз чоң иш кылды. Ал Америка Кошмо Штаттарына барып, бул тасманы америкалыктарга тааныталды. Азыр анын чоң пландары бар. Ал Лос-Анжелесте азиялык зор кинофестиваль уюштурганы жатат. Анын иши азыр чаштан көп. Ал АКШга көчүп кетиши да ажеп эмес.
Он туда, мне кажется, даже вообще переедет.
Мен ал тарткан Курманжан датка тасмасы тууралуу билейин дедим эле. Кантсе да мамлекеттик акча сарпталган жок дегенде фестивалдарга чыкса жакшы болбойт беле?
Ну, Курманжан датка сейчас номинирован на них.
Курманжан датка орусиялык Ника сыйлыгына көрсөтүлдү. Мен муну чоң жетишкендик деп эсептейм. Анткени ал жакта конкурстун шарттары өтө эле катаал. Шерниаз мага тасманын дискин берген эле мен аны Никага тапшыргам. Акыры аналышыптыр, эми конкурска көрсөтүлүптүр.
Жакында Курманжан датка тасмасын уурдатып жибердик деп жатышты эле, анан уурдаган жок деп айтышты. Бул тууралуу кандай кабарыңар бар?
Я вообще первый раз слышу, не знаю.
Муну мен биринчи жолу угуп атам.
Силердин топ Ысык Көлдө акыркы орус мугалими тууралуу автордук тасма тарткан эле, ал эми азыр комедиялык жанрдагы Сулайман Тоо тасмасын даярдап жатыпсыңар, ал кандай тасма болот?
Ну, это такая, на самом деле, рок-н-ролльная история. Там
Сулайман Тоо рок-н-ролль бийинде жандуу, күлкүлүү фильм болот. Драманын элементтери да бар. Сценарий абдан жакшы. Аны окугандар дароо эле укмуш экен дешет. Аны Таллинде, Пичингде, европалык жана таанымал продюсерлерге, маданият министрликтеринин өкүлдөрүнө көрсөттүк. Баарына жагып атат. Бул тасманы буйурса, быйыл тартып бүтөбүз деп жатабыз.
Сулайман Тоо көп аял алган киши жөнүндө экен. Бул деген артта калган элдер дегендей стереотип болуп калбайбы? Деги маңызы кандай?
Вы знаете, это какая-то такая универсальная история. Мы просто выбрали Киргизию, потому что мы любим Киргизию. Вот.
Биз Кыргызстанды тандап алганыбыз, бул өлкөгө көңүлүбүз түз. Эң алды менен тоолуу өлкөнүн кооздугун көрсөтөлү дедик. Ошондой эле силердин өлкөгө дагы башка кинематографтарды кызыктыргыбыз келет. Тасмада эч кандай стереотип жок. Биз эч кимдин намысына тийгибиз келбейт. Ал жерде кыргыз эли андай же мындай деген эч кандай жаман сөз болбойт. Анткени биз кыргыз элин сыйлайбыз. Ал жакта биздин көп досторубуз бар. Биздин режиссер Елизавета Стишова ал жака такай барып турат. Сценарист Алиса Хмельницкая Кыргызстанда болгон. Ага дагы абдан жагыптыр. Ал маданиятка тийиш өтөт. Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү деген фестивалдын жюрисинде болду. Кыргызстанда менин да досторум көп. Ошондуктан биздин эч кандай жаман оюбуз жок.
Не собирается делать что-то плохое.
Май айында дагы бир чоң кино кароосу саналган Кан фестивали болот. Ал жакта силердин кыргыз киносу үчүн камдап жаткан пландарыңар бар экен, чынбы?
Вы знаете, это сейчас только в планах, поэтому я бы не стала раскрывать все карты, но
азырынча бул план түрүндөгү гана ойлор. Баарын эми балп беттирип айтып салбайын. Бирок учурда Кан фестивалында кыргыз киносу тууралуу түшүнүк берүүчү бир иш-чара өткөрүү тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Анткени тилекке каршы кыргыз киносу, анын мүмкүнчүлүктөрү тууралуу бүгүн дүйнөдө көп деле киши билбейт. Менин башкы максатым батыштык, европалык киночуларды Кыргызстанга кызыктыруу. Алар кызыкса, Кыргызстанда кино тартышы мүмкүн. Ал жакта табигаттын кооздугу бир тең. Кино студиялардын мүмкүнчүлүктөрү абдан жакшы. Мыкты адистер бар экендиги бир тең. Бул адистер, мисалы москвалык адистерге караганда, алдаганча мыкты иштешет. Ошондуктан Кыргызстанды таанытыш керек. Бул өлкөнү кино дүйнөсүнүн маанилүү чордонуна айлансак дейм. Бизде бул үчүн баардык мүмкүнчүлүктөрүбүз бар.
Кыргызстандык кино адистери кандайча москвалыктардан кыйын?
Ну, вы знаете, они просто гораздо выносливее, начнем с этого. То есть у меня не сталкивалось, чтобы группа.
Биринчиден алар чыдамкай келет. Бир да жолу алардын ыйлап сыктаганын көргөн жокмун. Курманжан датканы тартып атканда күнүмдүк турмуш шарты бир топ эле кыйын болду. Бирок бирөө да кыжырланып, ызылдаган жок. Баары өз ишин так аткарып жатышты.
Демек Кыргызстанда кур дегенде Орусия үчүн кинонун меккесине айланганга мүмкүнчүлүк бар экен да. Анткени бизде жумуш чыгуучу сапаттуу да, арзан дагы.
Безусловно, есть. Я знаю, что очень много рекламы там уже снимается.
Сөзсүз мүмкүн деп ойлойм. Азыр деле Кыргызстанда реклама көп тартылып жатпайбы? Бул тууралуу дүйнөгө көбүрөөк билдириш керек. Башкалар дагы уксун. Баардык киночулар башкаларга окшобогон кооз жерлерге кызыгышат эмеспи? Ошондуктан биз ушул багытта иштейли деп жатабыз.
Поэтому будем работать в этом направлении.
Орусиялык продюсер Мария Якубова менен Жаңыл Жусупжан маектешти.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.